Det er ikke altid lige let at få et nyt job, når man er nået en vis alder. Allerede i 50'erne er der en del, som har en oplevelse af at blive forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet i forhold til yngre generationer. Og der er også nogen, der føler sig helt valgt fra på grund af deres alder, når de søger nyt job. Og hvis man sammenligner med andre lande i Skandinavien, så er Danmark faktisk dårligere til at beskæftige borgere over 60 år i forhold til Norge og Sverige, viser en ny analyse fra fagforeningen Djøf. Så spørgsmålet er, hvordan både virksomhederne og samfundet kan blive bedre til at rumme seniorerne på arbejdsmarkedet, og også hvad man selv kan gøre for at blive ved med at være en attraktiv medarbejder igennem hele arbejdslivet. Det tager vi op her i erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig står erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian.
Hej.
Du er jo en mand i din bedste alder. Vil du selv afsløre, hvad det er for en rund fødselsdag, der venter sådan om ikke så frygtelig længe?
Puh, ja, nu går du godt nok tæt på,
Stine. Jeg går lige til
altså,
benet.
Hvis du ikke siger det til nogen,
jeg lover,
så bliver jeg 70 om et par måneder. Og det er jo frygteligt. Det er virkelig gammelt, synes
Hvorfor
jeg.
Hvorfor det?
Fordi at 7 og 0, altså man skal bare gå 20 år tilbage i min tid, der tænker jeg jo også, at folk i over 60, det var jo væk med dem. Altså de gamle. De sidder og hænger, og de kan ikke høre noget. De kan ikke udvikle sig, de er stokkonservative, de kan ikke forandre sig osv. Det har selvfølgelig forandret sig, Stine.
Mm. Men du har det lidt stramt med det?
Jeg har det lidt stramt med det, fordi på det fysiske område, man kan sige sport og sådan noget, der kan man jo helt konkret mærke, at du ikke kan så mange ting mere. Det er hammeriterende. Nu skal jeg se her briller.
Hvilket nogen jo vil mene faktisk er lidt sent.
Ja, det er det måske, og derfor er det sådan også at kokettere lidt med det måske, men nej, altså, det er kort og langt, og det skal vi måske vende tilbage til, det er, hvis man føler sig nogenlunde frisk i hovedet, og det arbejde, jeg har, det er sådan meget med at interessere mig for politik, samfund, business, erhverv, osv., osv., og der er nogen, der gider at høre på mig, så synes jeg, det er skide sjovt, og derfor vil jeg gerne stadigvæk være med. Også selvom jeg bliver 70.
Men du behøver jo ikke at arbejde mere. Du kunne jo godt læne dig tilbage og sige, nu har du taget din chance.
Hvorfor, jamen, så skal jeg hjem og lave krydsord og sådan noget. Hvor pokker man nu laver og syre stramaj, eller sådan noget. Det kan jeg ikke. Og det er jo sport og sådan noget. Det gør jeg også. Det elsker jeg. Så, men det er interesse. Det var et langt svar.
Men har du ikke et anderledes arbejdsliv i dag, end du havde tidligere?
Jo. Altså, jeg bestemmer jo selv. Jeg skal ikke stå der til morgenmøder og nede på redaktionen der 8:30. Og så det er jo fuldstændig sådan selvstyret, kan du sige. Ikke?
Du tager de opgaver ind, som du godt kan lide at lave.
Ja. Ja. Fleksibilitet, vil jeg sige.
Vi taler mere om, hvad vi kan gøre for at sikre os, at flere får et langt og godt arbejdsliv som Jens Christian lidt senere i udsendelsen. Og så skal vi også tale om den omfattende hvidvasksag i Danske Bank. For i dag begynder en retssag mod den tidligere administrerende direktør Thomas Born. Vi vender begge dele sammen med vores erhvervspanel, som ud over Jens Christian i dag består af Stina Vrang Elias. Hej Stina.
Hej.
Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA. Og så har vi også besøg af Peter Supli Benson. Hej Peter.
Hej.
Du er nordisk korrespondent hos Berlingske og har netop haft et par travle uger, fordi du har fuldt valget i Sverige tæt. Og det glæder vi os til at høre meget mere om lige om et øjeblik. Velkommen til Selskabet her på Radio 4. Og lad os da bare lige starte med at runde nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Peter, det blev Blå Blok, som fik flest stemmer ved valget i Sverige. Hvad betyder det for svenskerne og for svensk erhvervsliv?
For svensk erhvervsliv, så er de mest optaget af, ligesom svenskerne, sådan på gadeplan, hvad pokker elprisen og hvad pokker gas- og energipriserne, de er derovre. Og det var jo også en ting, der fyldte vildt i valget, og det er en af de ting, der har været flest valgløfter omkring. Der var en, og udviklede sig en overbudspolitik mellem de store partier om, hvem der ville give mest støtte til både privat og erhvervsliv. Og så kan vi godt se frem til, at kernekraft, det bliver en ting, der skal udvikles og ikke afvikles, sådan som svenskerne ellers har gjort siden de besluttede det ved en folkeafstemning i 80. Så det er på mange måder nye tider, og Blå Blok får travlt blandt andet med om jeg så vil sige, slukke nogle huller i planbogene, altså i tegnedrengene, som svenskerne kalder det.
Peter, hvor jeg ikke lige spørger dig, altså svensk erhvervsliv er jo lidt anderledes end dansk erhvervsliv. De har de der meget store, tunge industrivirksomheder, som er worldwide. Dem har vi jo ikke så mange af. Vi har den der underskov. Altså, hvad betyder det for den indenrigspolitiske situation? Altså, for dem betyder det ikke noget.
Ja, både over kan man sige, fordi de har jo klassisk tung industri. Altså, papirfabrikkerne har det helt forfærdeligt, fordi elpriserne er så høje. Bilfabrikkerne har det faktisk ret stramt. Lastbilfabrikkerne, entreprenørmaskinfabrikkerne, stålfabrikkerne, som der jo er masser af, og som de i øvrigt er i gang med at omstille. De er de dygtige svenskerne, det vil jeg sige. De er jo i gang med at omstille til grøn stålproduktion, fossilfri energi, der skal bruges dertil, og nye formularer. Masser af muligheder, men lige nu rigtig, rigtig mange udfordringer, også for den tunge industri. Og så har de jo altså store arbejdspladser med mange, mange tusind ansatte, som vi har få af i Danmark. Og det vil sige, også politisk, så er det noget, man mærker, fordi at fra venstre til højre i en politisk sfære, så stiller partilederne sig op ude foran fabrikkerne, når de får fri om eftermiddagen, eller toholdsskiftet skifter. Og så står de der og uddeler flyers, og vil så gerne tale med de potentielle vælgere.
Og så siger du, de taler en hel masse om atomkraft og ser fremtid i atomkraft. Hvorfor er der svenskerne sat sig her?
Ja, det er en tradition. Jeg tror, hvis jeg husker ret, det første atomkraftværk i Sverige blev bygget i Stockholm i 56, og så gik man igennem 60'erne og 70'erne i gang med en massiv satsning i øvrigt med egen udviklet teknologi, fordi de havde et selskab, der hedder ASEA, som var virkelig dygtig. Og man var i gang med at bygge nye reaktorer, nye anlæg, fire steder. Og så i 80, så kom Tremiljøen, det var vist i 79, Tremiljøen, altså ulykken i USA, og så kom der en kæmpe folkelig frygt. Så lavede man en folkeafstemning, besluttede at afskaffe det, men ikke med en slutdato. Og siden har man sådan skruet mere og mere ned, lukket reaktor efter reaktor. Og nu, det var en lang snak, nu kommer meldingen fra den blå blok, at man er klar med kreditgarantier på 400 milliarder til en ny etablering af store reaktorer, klassiske reaktorer, man så må sige, og de små modulære reaktorer, som der bliver arbejdet på, også af svenske iværksættere. Det er nogle mini-atomreaktorer, som i virkeligheden kan stables, og som dermed kan man skrue op og ned for elproduktionen meget, meget hurtigt. Det lyder godt. Der er ikke nogen, der har det i produktion endnu, men det er på vej.
Jeg skal lige høre, Barsebæk ligger jo.
Yes. Og det kommer igen.
10 kilometer herfra. Hvad er situationen for Barsebæk? Er det lukket endelig ned, eller kan det komme igen?
Det er lukket ned for en god del år siden, og de er stadigvæk i gang nu på 10. 12. år frit for hukommelsen med at plukke gamle udstyr ud, fordi det jo simpelthen er så bestrålet. Så det bliver puttet i gruber og i mærkelige huller i jorden rundt omkring og sendt til destruktion. Et af de nye regeringspartier, Kristdemokraterne, har sagt åbent, vi skal genåbne Barsebæk, og det kan lyde for danskere fuldstændig horribelt. Problemet er, at Sydsverige mangler el i hysterisk grad. Nordpå har de sådan set masser af el med vand. Midt på, der har de atomanlæg, men det er svært at flytte strøm over store afstande, og i Sydsverige, der mangler de det, og derfor skal det komme tilbage.
Altså, jeg har tænkt på, om det ikke den her energikrise i virkeligheden ikke kommer til at ændre vores forbrug meget, meget mere, end nogen som helst viden omkring klima vil gøre. Fordi nu begynder man at kunne mærke det selv, og så ændrer man adfærd. Jeg var i Oslo i sidste uge, og der er strøm jo utrolig billig i Norge, og de måtte jo også indrømme over for mig, at når jeg sådan sagde, altså saunaerne i Aarhus Kommune er for eksempel jo allerede nu lukket, altså er slukket på grund af energi. Og, altså alle de her ting, at skrue ned til 19 grader og sådan noget. Spurgte jeg, skal I ikke det? Jo, men det skulle de nok også måske. Men altså, de er jo vant til, at el er simpelthen så billig. Så det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting for nordmændene. Og de sagde også selv, jamen det er måske noget af det, der kan være med til at ændre vores adfærd.
Det kommer til at flytte en masse, og det gør det allerede. Jeg skal nok gøre det helt kort. Bare en lille historie fra det virkelige Stockholm, jeg kom hjem i sidste uge. Rigtig mange rulletrapper fra tunnelbanestationerne, de står stille, og det handler om el. Så det kan mærkes.
Fordi man vil spare.
Fordi de vil spare.
Og de er meget, altså hvis man ikke har været i Stockholm for nylig, så vil jeg bare sige, de går dybt, dybt, dybt ned. Der er nogle af dem, som er virkelig, virkelig, virkelig lange.
Så energipriserne er altså noget, der fylder også ud over de danske grænser. Jens Christian, hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
Jamen, det er jo super spændende det her emne med, lad mig nævne det meget kort, fodbold. Vi har tit fodbold op. FCK har fyret deres træner, Jes Torup. Det er jo en virksomhed inde i Parken, det børsnoterede selskab, og der hedder formanden Allan Agerholm, og ham kender du, Stine, fordi det er jo en af vores faste paneldeltagere. Men det er bare sådan et eksempel på, at presset udefra af enormt måde at i en fodboldklub. Altså alle har jo en mening om, hvordan en fodboldklub skal styres. Så det handler noget om ledelse der, ikke? Altså hvor svært det er at styre langsigtet kontra det der, at du får det pres udefra, hvis de taber en fodboldkamp.
Så kan man hurtigt blive kylet ud, hvis man ikke leverer resultaterne. Det er lidt anderledes i en almindelig virksomhed.
Hvad må man sige?
Ja.
Og i selskabet, hvis man fylder 70 måske. Ja.
Vi rutter af over hos dig, Stina.
Jamen, jeg er lidt tilbage i det her med de stigende energipriser og inflation, nemlig at Novo Nordisk har fremrykket sin lønregulering i erkendelse af, at der er simpelthen brug for, at deres medarbejdere får højere løn hurtigere. Der er ikke nogen af mine medarbejdere, der har været at banke på, men vi kan jo alle sammen mærke det. Nu stod vi lige og snakkede om, lige før programmet gik i gang, hvad er vores regninger egentlig stedet med, og vi plejer hjemme hos os at få en gasregning på 6.500-7.000, og da vi fik regning i juli måned, det er jo sådan noget aconto, så var den på 17.000, og nu var den så på 20. Og jeg kørte i tog også med en her i morges, og hun sagde, at de regnede med, at deres ville ende på 40. Så altså, det er jo noget, og det er jo, som der var en, der sagde til mig, at man føler ikke, man har fået noget for det. Altså, det er jo, en ting er jo at bruge 13.000 på et eller andet, hvis det er et eller andet hjem til et møbel, hjem til, eller en ny opvaskemaskine, eller et eller andet. Det her, det føles så hjerteskærende, eller ikke hjerteskærende, det er et forkert ord, men det her, det føles bare øv.
Og når Novo fremrykker deres lønregulering, hvorfor tror du så, at de gør det?
Jamen det tror jeg, at de gør for, at fordi der alle deres medarbejdere jo også er udsat for det her. Altså en bakke ægge i Irma koster 53 kroner, så kan man selvfølgelig gå hen og købe den et andet sted.
Ja, men, det kan man altså også gå helt til sig.
Ja, det, selvfølgelig kan man det, men det er jo bare fordi, kan man overhovedet tage 53 kroner for en bakke æg? Det kan man så altså åbenbart. Men det er da fordi, alting er meget, meget, meget dyre, og det er da en måde, og det er en måde at være en virksomhed, som er i samtale eller dialog med sine medarbejdere. Man skal heller ikke glemme, at den er en ting, at vi har inflation og alt muligt andet, så har vi også enorm mangel på arbejdskraft.
Mm.
Så det er jo heller ikke tosset at kunne bevare dygtige medarbejdere i sin egen virksomhed ved at komme med møde på den her måde.
Og så har vi at gøre med Novo Nordisk, som altså tjener penge, som de aldrig har gjort før, og kursværdien er så høj, som den vel aldrig har været før, og som har udsigt til, at deres produkter jo ikke bare kan erstattes, eller man kan stoppe med at bruge dem. Så de har råd til det. Jeg vil sige god fornøjelse til rigtig mange af de andre virksomheder, som vi er ansat i og arbejder sammen med. Fordi
som kæmper.
Det er jo en lang kamp, det her. Så de kan tillade sig det.
Og der skal nok være andre, der kommer og banker på chefen. Større. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Stina Wrang Elias fra Tænketanken DEA og Peter Supli Benson fra Berlingske. Jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om en af de største bankskandaler, vi har set herhjemme. Nemlig den omfattende sag om hvidvask i Danske Bank, som ramte avisforsiderne i 2017. Berlingske afslørede, hvordan Danske Banks filial i Estland var omdrejningspunkt i formodet hvidvask for milliarder, og at filialen havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kunder og pengestrømme for tegn på hvidvask. I dag begynder så et retsopgør mod en af hovedpersonerne i sagen. Det er den tidligere administrerende direktør Thomas Borgen, som forlod sin post i Danske Bank i 2018. Netop som følge af hvidvasksagen. Han er blevet sagsøgt af en lang række investorer, som har slået sig sammen og kræver erstatning for deres tab i forbindelse med sagen. Og Jens Christian, hvis vi lige skal starte med at prøve at få et overblik over den her temmelig omfattende sag, som jo også strækker sig over flere år, kan du så prøve at fortælle i store træk, hvad det er, den handler om?
Puha, det er jo et hav af sagsanlæg her. Den her, koncentrerer sig om at få ramt på, som du siger, Thomas Borgen, som sad som topchef fra 13 til 18, hvor han så blev fyret, gik selv. Men der er mange andre søgsmål, også mod Danske Bank. Forventningerne er jo, at Danske Bank ender i nogle kæmpestore bøder, og så kommer de her erstatningssager, som jo er lidt mere tvivlsomme, fordi du skal ind og bevise, at i det her tilfælde, Thomas Borgen var ligesom i ond tro, at det var uagtsomhed. Jeg tror, man har droppet det der med svindel. Det var jo sådan en sag i USA, den er vist nok droppet. Men det er så, har en direktør ved uagtsomhed. Altså, kan de bevise, at han vidste, at den var helt gal over i Estland i de bøger der? Og der skal det jo så lægge nogle ting frem i retten, nogle mails og noget kommunikation, som men det bliver en langstrakt sag, det her.
Peter, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan det er, at den her sag den starter? Fordi du var jo også på Berlingske dengang, at jeres journalister begyndte at grave i den her sag. Kan du huske, hvornår du i det forløb tænker, at her er altså lidt af en historie?
Jamen, jeg var erhvervsredaktør, så jeg havde ansvaret for alt, hvad der udkom af den meget, meget lange serie. Og jeg vil gerne sige, at den var svær også som erhvervsredaktør at håndtere, fordi at der kom den her flok journalister, der havde fået nogle tydeligvis adgang til nogle kilder, som meget, meget få, hvem ved, er og var, og hvor de begyndte at skrive, og det var svært læsestof. Det var pligtlæsning, også som journalistisk leder dengang, fordi det var så kompliceret at tale ind i en afdeling af en dansk bank, som altså faciliterede hvidvask. Længe manglede vi the smoking gun, som man siger, i vores verden, og så stille og roligt så byggede de her meget, meget dygtige journalister jo historien op, og kunne afdække, simpelthen pille mere og mere fra om historien om en Danske Bank-afdeling, som overpræsterede i vild grad, havde en flok mennesker, som tjente uhyrelig mange penge, som var stjerner, og det er en del, tror jeg, også Jens Christian, en del af fortællingen om, hvorfor det gik så lang tid, nemlig de var stjerner i Danske Bank-systemet, fordi de leverede jo afkast og penge hjem til moderskibet hjemme på Kongens Nytorv i København, og dermed til Thomas Borgen. Så der var en fortælling om, hvor dygtige de var, og der var bare ikke rigtig nogen, der stillede spørgsmål om, hvordan var det, de var dygtige, og hvad var det egentlig, de leverede?
Jeg tænker også, det er jo noget med det der hvidvask. Altså, jeg tror stadigvæk i dag, nogen siger, jamen, hvidvask, altså, hvor alvorligt er det? Hallo, altså vi har mor, vi har røverier og sådan noget, så siger det hvidvask, fordi hvidvask, tror jeg, for mange flagrer lidt i hvor stor vigtighed er det, altså, men altså, man skal bare forstå, at hvidvask er jo noget, der undergraver enhver lands økonomi, kan du sige. Hele skattegrundlaget eroderer jo. Så derfor er hvidvask, uden at gå ned i detaljer, meget, meget vigtigt at komme til livs. Ikke bare i et land, fordi penge flyder over hele verden, men globalt set. Og det er det, man har fået fat i lidt. Ikke kun i Danske Bank, men det er jo en nogle sager, der går over hele verden.
Ja, det var jo altså, det var sorte penge, om man kan kalde det det, og så var det penge fra tvivlsomme mennesker, tæt på, viste det sig, Putin, mm-hmm. Tæt på forskellige ledere fra mærkelige, undskyld mig, hula-bula-stater. Men penge, som var flået ud af offentlige kasser, var endt i diktatorer og deres familiers pengetanke, og så ved, at de i virkeligheden blev sendt igennem konti i flere forskellige lande, herunder i Danske Bank, som har et godt navn, og dermed var et slags godt stempel at få på, så pludselig havde de adgang til at bruge løse de her penge. Og det var den der cirkelsbevægelse, som Danske Bank var med til at facilitere.
Stina, hvad synes du er mest bemærkelsesværdigt i hele den her sag?
Jamen, det er vel i virkeligheden, at der går så lang tid, før man spørger ad, hvordan kan det være, at de overpræsterer i den der lille filial? Og det, på den måde kan man sige, så er der jo et eller andet i deres kontrolsystemer eller deres kvalitetssikringssystemer i Danske Bank. Fordi jeg på en måde kan jeg jo godt forstå Thomas Borgen, kæmpe virksomhed, som er alle mulige steder. Selvfølgelig går han ikke lige at have øje på alt muligt, men hvorfor har man ikke nogle systemer, hvor altså sådan noget rød, grøn, gul, det ser mærkeligt ud, at man overpræsterer sådan her. Det er den ene ting, jeg tænker, og så tror jeg også bare hele ind i fortællingen omkring den finansielle sektor, at der har været nogle incitamentstrukturer, som har fremmet en adfærd, som simpelthen er moralsk angribelig. Mm. Altså, det tror jeg, alle er enige om. Jeg tror, alle godt ved, at vi jo, hvis vi bliver målt på noget, så er vi som mennesker sådan indrettet sådan, at så går vi også efter det. Hvis min chef siger til mig, du skal nå sådan og sådan og sådan, jamen så vil jeg gøre alt i verden for at nå de her mål. Det er ikke altid, man... Jeg vil jo selvfølgelig sige om mig selv, og selvfølgelig vil jeg jo altid holde mig inden for the straight line, og hvad ved jeg, men man får det, man måler. Og der må man sige, at den finansielle sektor, de har simpelthen haft nogle incitamentstrukturer, der bare har været decideret usunde.
Er du enig her?
Ja, altså meget med hele det incitamentstruktur, som er, mange vil sige, det er rigtig godt, og det er det vel også langt hen ad vejen, men det er også bare med til at ødelægge det. Må jeg ikke lige sige, at som Stine er inde på det der, jamen hvorfor har de ikke haft noget? Altså de har faktisk, det skal nok blive rullet op i retten her, det har jo faktisk, nu må du jo korrigere mig, Peter, men, fordi du er også inde i sagen, men det har jo været en masse advarselslamper fra det estiske system, som er blevet sendt ind i Danske Bank i 14, 13, 14, 15, 16, 17 stykker, som en påstand nu, Thomas Borgen har lukket øjnene for, kan du sige, det kan vi sige i bagklogskabens det der klare lys, men altså, pointet er jo, at Thomas Borgen på et eller andet tidspunkt siger noget om, at ja, vi skal ud af det der Estland, men lad os lige holde lidt lav profil, så vi kan få det solgt nogenlunde uden at tabe for meget på det. Og det er en meget alvorlig anklage mod Thomas Borgen for at have vidst mere, end han har givet udtryk for.
Er det også sådan, du ser det, Peter?
Ja, det er det også, men drejer lige hovedet også i en anden retning. Også det, der opstod jo undervejs i den her fortælling om den her lille afdeling, en kamp om, hvem har egentlig ansvaret som myndighed for at holde øje med dem. Var det så de estiske myndigheder, eller var det Finanstilsynet, som slog korsets tegn meget, meget længe for ikke at skulle tage ansvar for, hvad der foregik ude i filialerne? Så det illustrerer jo også jeg er ikke fortaler for bureaukrati, men det illustrerer i hvert fald, at vi havde med en bank at gøre, som mange anså som den korrekte mærskbåret bank, som ikke ville gøre noget forkert. Men der kan altså ske meget derude, og så har vi, undskyld mig, behov for bureaukratiet, at det er på plads. Ikke over bureaukrati, men i hvert fald nogen, der har øje på, hvad der er rigtigt og forkert. Så banken bliver ikke, om man så må sige, hjulpet. Det har været sundt for bankerne, men det har delt med også været sundt for myndighederne.
Og Thomas Borgen, han skal jo så selv udtale sig om den her skandale i forbindelse med den retssag, der nu starter, og det er første gang, han giver sin version af sagen. Jens Christian, hvad vil du særligt lægge mærke til, når han sætter sig i vidneskranken?
Jamen altså, hans advokater og hans forsvarsadvokater har jo været ude og sige, at de ting, der skulle siges. Men nu bliver han jo under ed afsvoret, hvor meget vidste du, og havde du læst det notat, og havde du vidst det der, ikke? Så det bliver jo mere præcist. Og jeg glæder mig også til at høre denne, hvad skal man kalde ham, norsk dansker, eller danske nordmænd, eller hvad du vil kalde ham, fordi han var sådan en jovial type, som kom til Danske Bank på det rigtige tidspunkt. De havde været i noget krise, ledelseskrise der i 11, 12, 13 stykker med Straarup og Eivind Kolding, og det gik og New Normal, hvis det er nogen, der kan huske det.
Ja, det er der.
Og så kommer pludselig denne joviale nordmænd, som ud er til at charmere sig
sindssygt dygtigt kommunikerende.
Sindssygt dygtigt kommunikerende. Åben, smider jakken og slipset, altså meget uddanske banksk, kan du sige, indertil kørte de så et benthårdt regime. Men han gav det sådan et nyt liv. Du skal huske, Danske Bank var jo i krise efter finanskrisen, fordi nogle af hjælpepakkerne, siger kritikere, jo blev konstrueret for og hjælpe Danske Bank, fordi de var lidt ude i tårne. Og så kom han jo ligesom og redde, altså man kan jo sige, at de skiftede, han kom ind og fik brandet tilbage på rette spor, det er så sket meget siden, men han kom tilbage og fik på rette spor, de tjente masser af penge op mod 15, 16, 17, helt op til 18.
Hvad tænker du, Stine, at det betyder, hvis Thomas Borgen, han bliver dømt i den her sag?
Det vil da have kæmpestor betydning, tænker jeg. Og, altså, det ved jeg faktisk ikke så meget om det, jeg kigger over Peter, men jeg forestiller mig, at det vil have rigtig stor betydning, i hvert fald symbolsk, vil jeg sige.
Ja, det er jeg helt enig. Symbolsk, der har det virkelig, virkelig stor betydning. Om han nu får en bøde, eller hvad han gør, det, måske er det sekundært i virkeligheden, fordi signalværdien i forhold til, hvad er rigtigt og hvad er forkert, venner, og hvad er i øvrigt. Du er topchef. Ja. Hvad har du så ansvar? Hvad Præcis. Indebærer det? Ja. Det er fuldstændig fundamentalt. Jeg er spændt på, må jeg bare lige en hurtig lille anekdote. Jeg mødte nemlig Thomas Borgen ved folkemødet. Der havde de sat et stort telt op lige over for Berlingskes telt, og oppe i Berlingske regi, der havde vi vores journalister ind til at fortælle, og så lige overfor, der stod Danske Bank og havde travlt med at fortælle deres version. Og det var helt fair and square. Vi mødte hinanden på åben gade, midt mellem teltene. Thomas Borgen, en Danske Bank-direktør, kommer over og tager mig om skulderen, og det gør Danske Bank-direktør bare ikke. Og så begyndte han bare at klemme om mine skulder, og det var sådan lidt, der gik det op for mig, okay, vi har med en pressemand at gøre. Så skyndte jeg mig selvfølgelig at lægge hånden om ham, og så klemte jeg igen, og så havde vi sådan en klemmekonkurrence. Men den, for mig, det illustrerede det bare, hold da kæft, vi har med en pressemand at gøre. Han ved godt, der er noget her, der er rigtig, rigtig skidt, og det er hans udfordring, også nu, Spørgsmålet er, om de kan bevise nok til, at han bliver dømt eller bliver bødelagt, ja. Men han har problemer.
Og det bliver interessant at se, hvor det her ender. Erstatningssagen begynder altså i dag i retten i Lyngby, og der er afsat 10 retsdage til den. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi tale om, hvordan flere får et godt og langt arbejdsliv. Danmark har den laveste beskæftigelse af borgere over 60 år i Skandinavien, og der er en del seniorer, som oplever at blive valgt fra på arbejdsmarkedet på grund af alder. Lyt med om lidt her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores panel af gæster, som selv er en del af erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop været omkring det spektakulære hvidvasksag i Danske Bank og et retsopgør, som begynder i dag. Om lidt skal vi tale om, hvordan både virksomheder og samfund kan blive bedre til at rumme seniorerne på arbejdsmarkedet, og hvad man selv kan gøre for at blive ved med at være en attraktiv medarbejder gennem hele arbejdslivet. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Stine Wrang Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Peter Sopli Benson, som er nordisk korrespondent hos Berlingske. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal se, hvor godt I har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Og vi har to hold i quizzen. Det er gæsterne mod erhvervskommentatoren. Så Stine og Peter er på hold sammen, og I må gerne tale med hinanden, inden I svarer. Stillingen er lige nu 4-3 til gæsterne. Jeg kommer nu med nogle ledetråde omkring en succesfuld forretningsmand eller kvinde, som i den seneste uge har gjort noget ret bemærkelsesværdigt. Det hold, der først kommer med det rigtige svar, vinder ugens quiz. Så I rækker bare hånden op, hvis I har lyst til at komme med et bud. Nu skal I høre. Det er en person, som indledte den store nyhed fra ugens løb med ordene: "Jeg ville aldrig være en forretningsmand." Ja, han har tjent milliarder, men går gerne i slidt tøj og kører rundt i en gammel bil, og han ejer hverken en telefon eller en computer. Så er der en hånd op over hos Stina. Vil du vende dit svar med din makker?
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men jeg kan huske navnet på virksomheden.
Ja.
Og det er Patagonia.
Ah, outdoor.
Outdoor.
Outdoor branded.
Ja, der er sket noget den her uge i hvert fald.
Ja.
Og hvorfor er det, at du tænker, at det lige præcis er den historie, jeg fisker efter her?
Nej, men det er, fordi han har været beskrevet. Jeg kan bare ikke huske, hvad han hedder, men han har bare været, hans livsstil har været beskrevet, fordi han nu forærer jo sin virksomhed væk, eller 98% af virksomhedens værdi bliver nu lagt i en fond, som jeg egentlig tænker faktisk er en fondskonstruktion meget af det, vi har Novo Nordisk Fonden og Levefonden, og vi har Novo Nordisk Fonden, og vi har Egmont Fonden og Lego Fonden. Og i Danmark er jo et meget fondsdrevet, eller har vi rigtig mange erhvervsdrivende fonde. Det er stadig i verden, hvor der er flest erhvervsdrivende fonde. Og jeg tænkte, da jeg læste det, at det var nogenlunde samme, konstruktion. Og så siger han at jorden er vores eneste aktionær. Altså han gør det jo, fordi han er altså truly, investeret i...
Stakkels børn. Får de ingen penge?
Jeg tænker 2% af Patagonia. Det vil jeg godt kunne leve med.
Det vil ligesom,
du tager gerne
2%. Bill Gates og Melinda, der lavede deres store virksomhed over en fond, så sagde han, at børnene skal ikke have det. Så viste det sig efterfølgende, at børnene fik hver $1 milliard.
Ja.
Så det er jo noget at starte på i hvert fald.
Det kan Bill man Gates, nok godt altså på. Bill Gates Foundation er det, som uddeler flest penge om året. Men de er faktisk, altså verdens rigeste fond er jo Novo Nordisk Fonden. Den eneste grund til, at Novo Nordisk Fonden ikke, kan man sige, matcher Bill Gates eller Bill Gates Fond, det er fordi, at Bill Gates vil have, at pengene skal være uddelt, når han dør. Hvorimod Novo Nordisk Fonden jo skal køre videre, ikke?
Er du med på, at det er det, I svarer herover, Peter?
Jeg har faktisk kigget på at købe en af de der Patagonia duffelbags, så jeg støtter det. Jeg støtter det. Jeg er fan.
Ja, det er virkelig.
Vi må ikke lave reklame, men det er faktisk ret fedt med det.
Det er en fascinerende historie.
Altså nu, min mand er jo meget outdoorsy, så vi har en del Patagonia hjemme i i skabene derhjemme. Og det er også fordi, der er sådan lidt en kamp imellem, er du enten til North Face, eller er du til Patagonia? Og Patagonia er, det er også lige nummeret, det er nummeret smallere segment og elitært.
Men det er jo også en interessant trend, det der, ikke? Altså i USA har de også noget, der hedder Giving Pledge, hvor alle disse rige, ja, super, 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 super rige, skal give sig også, eller skal, altså kan tilslutte sig en eller anden hensigtserklæring, ja, med at give penge væk til samfundet, som, på det samfund, de er blevet rige på. Det er jo interessant snak, og det der med, skal man rave penge til sig, eller skal man give dem tilbage igen, ikke?
Og så er der en negativ udlægning af den her historie, nemlig at han gør det, fordi han ikke vil betale skat af en virksomhed, eller at, ja, at når den skal gives videre, at der skal betales skat. Og det er jo så også en del af fortællingen om primært amerikanerne, at de vil rigtig gerne give til velgørenhed, men det er jo fordi, de vil selv styre, hvad hvem der bliver de givet, i stedet for at betale skat.
Ja. Jens Christian, vil du komme med andre bud? Altså, I nåede jo for to ledtråde med en, der siger, jeg ville aldrig være forretningsmand, og altså en, der lever temmelig sparsomt, går i slidt tøj og kører rundt i en gammel bil, ejer ikke telefon eller computer.
Ja, jeg kom til at tænke på Jesper Kasse Nielsen. Ej, det var en, det var en joke.
Carsten Ræ?
Lennart Leibniz?
Nej, altså...
Vi skal passe på, hvem vi skyder på her.
Ja. Nej, men det er så fint. Jeg synes, du skal give pointet ikke til Peter, men til Stina.
Ja, hvis det er rigtig, rigtig vel at mærke. Men prøv at høre, det er det. Det er Patagonia.
Det er fordi Jens Christian, han ved, hvor meget jeg elsker at vinde. Ja.
Det er faktisk ret skønt, når du vinder, Stina. Ja. Og nu skal du høre grunden til, at du ikke kan huske hans navn. Det er fordi, det er et lidt specielt navn. Han hedder Yvon Chouinard.
Ja,
og det er
svært.
Ham, der står bag brandet Patagonia, der altså, som jeg også har talt om, sælger udendørstøj, og han har lavet sit firma, ja, i mange, mange år, og startede dengang, han selv var glad for at klatre. Og det er helt rigtigt, som du siger, det bemærkelsesværdige i denne her uge, det var, at han har valgt at forære hele sin virksomhed væk, og han har simpelthen foræret den til vores jordklode. Han ønsker fremover, at hele virksomhedens overskud, som er omkring 100 millioner dollar om året, skal bruges til at bekæmpe klimaforandringer og beskytte ubebygget jord rundt omkring i verden. Kan det, Jens Christian, tænker du, det kan gøre en forskel, at han donerer hele sin virksomhed til det?
Ja, selvfølgelig gør det da en forskel, og nogen vil jo synes, at Peter var lidt inde på det, at det offentlige og skattevæsenet skal holde sig ud af alt, og så skal vi lægge det alt over til det private. Altså, vi er ude i her, som er fuldstændig enig med Peter, der, altså, der er jo mange, der ikke vil betale skat. Og så er vi over i sådan, så får de en kæmpestor rigdom, men det er jo ikke særlig demokratisk, det der, hvis jeg skal smide en eller anden lidt provokerende holdning ind, fordi det er så en mand, der har lyst til at gøre noget bestemt, og ikke samfundet eller demokratiet, hvis man skal sige det højt heldigt, der har besluttet sig for noget. Og det kan være mange gode mennesker, der gør de rigtige ting og får afskaffet sygdom osv. osv. Men det er bare ikke særlig demokratisk.
Men tænker du ikke også, at han gør det af et godt hjerte? At han føler for, at han gerne vil bekæmpe klimaforandring?
Jo, det tror jeg da helt. Og vi er jo alle sammen for, at vi skal bevare, eller hvad skal man sige, vi skal have klimaet ind på nogle bedre veje. Ikke? Så jo, alt er godt.
Det blev
næsten alt er godt.
Gæsterne, som løb med sejren i quizzen i dag igen. Og dermed står det altså 5-3 til gæsterne. Tillykke til jer. Der er nogen, der har en oplevelse af, at deres alder begynder at spænde ben for dem på arbejdsmarkedet, når de når en vis alder. De kan føle sig forskelsbehandlet i forhold til yngre kolleger, eller at de helt bliver valgt fra, når de søger nyt job. Hvis man sammenligner med Norge og Sverige, så er Danmark faktisk dårligere til at beskæftige borgere over 60 år, viser en ny analyse fra fagforeningen Djøf. Så nu skal vi tale om, hvad vi kan gøre for at sikre, at flere får et godt og langt liv på arbejdsmarkedet. Og nu har vi jo talt om, Jens Christian, at du arbejder, du nærmer dig de 70 år. Har du nogensinde følt dig valgt fra, eller på nogen måde forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet på grund af din alder?
Nej, det har jeg faktisk ikke, og det kan jo være, at jeg har set mig blind på nogle andre muligheder, og nogen bagved har sagt, hold kæft, man går han ikke snart, eller holder han ikke snart op. Det ved jeg selvfølgelig.
Har I tænkt sådan på Berlingske, Peter, hvor I jo sådan set har arbejdet sammen?
Jeg var jo chef for Jens Christian nogle år, og så var han før, det var han chef for mig, så vi byttede lidt på et tidspunkt, og jeg var vel manden, der gav ham den gyldne fratrædelsesordning til sidst, så du har jo fået gaver i et væk. Og jeg må jeg godt sige, du ville faktisk godt være hoppet af lidt tidligere, og jeg var da så begejstret for det, som du kan, og stadigvæk, eller kunne, og det du kan. Så det takkede jeg jo nej til, at du skulle have lov til at gå for tidligt. Så jeg har jo arbejdet for, at vi skulle have en redaktion, som besad mangfoldighed, både når det gælder køn, men jo også alder og alt muligt andet. Ikke? Så det er kun styrke.
Og du har så valgt at indrette dit arbejdsliv anderledes nu, Jens Christian, hvor du selv tager de opgaver ind, som du synes, du har lyst til at lave.
Ja, altså, jeg sidder ikke og kigger på, hvad min timeløn nu er. Det er så privilegeret bilder mig ind, at jeg kan møde op til nogle i radioen og forskellige steder og komme med et indspark fra min side. Altså, man kan jo sige sådan... Er det styrker og svagheder ved ældre? Det skal vi måske også ind på. Ja, altså styrken er jo, synes jeg, at jeg kan putte det ind i et perspektiv, altså, og siger, okay, her har vi set, hvordan set noget før, hvordan er det lignende, er det en helt nyt? Ulempen er jo, at jeg sidder fast i nogle gamle vaner, og ikke kan tænke tilstrækkeligt nyt, og sammen med mig også alle andre på min alder, at vi ikke er skarp nok i den der nytænkning, ikke?
Er du enig her, Stina, i hvad Jens Christian siger?
Jamen, jeg synes bare, da jeg skulle læse op på det her, at det er nogle myter om, at seniorer faktisk ikke er gode til at tænke nyt. Altså, jeg tror, der er selvfølgelig nogle ting, altså, som... Altså, når jeg ansætter for eksempel folk ind til kommunikation, så er det klart, at alt, hvad der handler om SoMe, det er nemmere for yngre mennesker, fordi det er noget, de er vokset op med. Men derfra til ligesom at have en konklusion, der hedder, at seniorer ikke kan lave kommunikationsarbejde, er jo det kan jo godt være, at man så kan være... fleksibel på nogle andre måder, eller have lyst til at lære nyt på nogle andre måder. Så jeg tror, man skal passe på med det der med at drage de der konklusioner om, hvad man kan, når man er ældre, og hvad man ikke kan, når man er ældre. Og det er måske også noget, der er oppe i ens hoved. Altså, det er nogle myter langt mere, end det er fakta.
Men oplever du, at vi på nogle punkter er for dårlige til at rumme?
Jamen, det er helt sikkert, at Danmark er et særligt land, tror jeg. Altså, dels omkring ligestilling, men vi er også et særligt land omkring sådan noget med seniorer. Det kan vi jo se i forhold til Norge og Sverige. Altså, hvis vi havde samme tilgang, som man har i Norge og Sverige, så ville der jo være mange flere seniorer, der var i arbejde. Jeg tror, det er den der undersøgelse, som Djøf har lavet, den viser, at hvis vi gjorde det ligesom i Sverige, så ville vi have 52.000 flere på arbejdsmarkedet, og hvis vi gjorde det lige så godt som Norge, så ville vi have 66.000 flere på arbejdsmarkedet. Så det er jo ret, det er jo ikke sådan bare...
Men hvad er det, de gør i Norge?
Jamen, så prøvede jeg at læse lidt op på det, og det, I må ikke, noget af det, jeg kunne se, det er jo, jamen, at de har faktisk, altså, de har nogle simplere regler i forhold til modregning på pension. Så du kan egentlig kan du gå ned i tid, og så bliver du ikke modregnet lige så hårdt, som man har gjort i Danmark. Jeg tror også, vi har haft flere særordninger, altså efterløn, end man har haft det, men I må ikke, så der er jo selvfølgelig noget med at kigge på de regler og rammer. Men så vil jeg også sige det sådan, det har også noget at gøre med, hvordan vi ser på alder. Jeg kan huske, da jeg boede i USA. I USA har man jo, altså tror jeg aldrig nogensinde, haft alder på sit CV. Og det er simpelthen helt no-go at have det, fordi som de siger, det siger jo ikke noget om noget. Og jeg kan huske, jeg talte med en, det var så begyndelsen af nullerne, hvor jeg boede derovre, og hvor hun så var i gang med at tage en PhD, og jeg var sådan lidt, hvorfor tager du en PhD? Så undskyld mig, du er i slutningen af 30'erne. Altså, hvorfor tager du en PhD? Det er da alt for sent. Og så var hun sådan, hvorfor det? Det forstod hun slet ikke. Og hun havde jo ret. Da jeg så snakkede med hende 5 år efter, så var hun jo, brugte hun jo sine kompetencer. Så jeg tror, vi misser, at du jo faktisk, der er nogle ting, du egentlig, at du kan være meget bedre til at lære, og have lyst til at lære, og være mere motiveret for nogle ting, når du er senere i livet. Men det er fordi, vi har altså også en uddannelsestænkning i Danmark, det snakker vi lidt om lige inden vi kom ind her. I Danmark har vi jo den tænkning, der hedder, vi skal simpelthen give mest mulig uddannelse, inden du er 30 år gammel. Til gengæld, så vil vi ikke høre fra dig efter. Stort set. I hvert fald, hvis du har en videregående uddannelse, så skal du ikke komme og belemre samfundet med noget som helst. Og det muligvis kan det være en god model, når man går på pension, når man er i 60 eller 62 eller 65. Det egner sig simpelthen ikke til en fremtid, hvor vi alle sammen kommer til at leve, til vi bliver 100.
Lad os lige vende tilbage til det her lidt senere, for jeg kunne godt tænke mig også lige at høre dig, Peter, fordi nu arbejder du jo meget med vores skandinaviske naboer, fordi du er nordisk korrespondent. Har du noget billede af, hvad det er, man gør anderledes i Sverige og i Norge?
Ja, og jeg har jo fået flere og flere nuanceret billede af, hvad Sverige er for en størrelse, og det er vi ligner hinanden, vi kan tro, vi er ens, og det er vi guddødmer, ikke, vi er vidt forskellige. Jeg tænker, at nu prøver jeg lige at se, om jeg kan lave en parallel. Når vi taler bander i Sverige, og det taler svenskerne om, det taler danskerne om, bandekriminalitet, masser af skuddrab, så har man været overforsigtig i forhold til at sige, hvem er det, der udfører dem, hvem er det, det rammer. Geografisk, det rammer ud i forstederne, det rammer primært unge somalier, til dels irakere og så lidt andre folkeslag, men jo ikke svenskerne. Men man er simpelthen for håndsky, og man er for pæne. Og hvis vi nu bare lige prøver, det er ikke sikkert, det virker det her, men vi prøver at til fortælling om, hvordan i tale sætter vi for eksempel alder eller køn. Svenskerne er mere høflige. De er mindre. De optager ikke at udelukke mennesker, fordi de ikke vil stigmatisere herunder på grund af alder. Mm. Og måske kan det være en medvirkende faktor til, at det er nemmere at være ældre på et svensk arbejdsmarked, fordi at man ikke italesætter alder som et problem, hvor vi herhjemme jo er direkte og hårde og kontante.
Må jeg også spørge, eller nu vil jeg bare spørge dig, Peter, kunne det også have, de har jo også haft det her sidst ind først ud?
Ja.
Altså, så det her med, når du er ældre, så har du faktisk en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, når du er yngre.
Ja, og det er formentlig en rest af et socialdemokratisk samfund og et industrisamfund, som er anderledes bygget op sådan strukturelt med store virksomheder kontra små og mellemstore, som vi har herhjemme. Så der er det måske en sædvane. Du har rigtig, rigtig stærke fagforeninger stadigvæk. Så det, på nogle måder er det et måske sådan strukturelt et ældre samfund, eller et mere gammeldags samfund, og på nogle måder, så har man bare en anden måde at italesætte, eller tale om hinanden på, som er både gode og dårlige sider.
Mm. Så det kan altså både være noget strukturelt og noget kultur. Men Stine, må jeg ikke spørge dig, tænker du nogensinde over en kandidats alder, når du skal ansætte?
Nej, det gør jeg ikke. Ikke når jeg ansætter dem. Altså, men jeg må så også erkende, at jeg har ganske vanskeligt ved at tiltrække mænd til min arbejdsplads, og jeg har også svært ved at tiltrække. Der er heller ikke særlig mange, som er på alder med mig, som så er i midten af 50'erne, som søger. Så det synes jeg er en udfordring, fordi jeg er... Altså, det er simpelthen en bedre arbejdsplads, når der er mere diversitet. Det er det, vi snakker om nogle andre ting. Altså, hvis man kun er kvinder, så snakker man på en bestemt måde, og hvis man kun er mænd, så snakker man på en bestemt måde. Og det er der bare ikke nogen, der har brug for. Altså, det viser alt forskning jo også. Så jeg ønsker mig i den grad mere diversitet. Så må jeg, man kan så sige, jeg ved jo også, at man så skal kigge på sine stillingsopslag, og hvad for en sprog man bruger, og hvad det er for nogle signaler, man sender ud, ikke?
Lad os lige prøve at vende tilbage til, hvordan vi så kan få mere diversitet. Men lad os lige prøve at gå en tur ud på gaden i København. Vores reporter har fanget nogle stykker for at høre, om de nogensinde har følt sig forskelsbehandlet, og hvad der skal til for, at de bliver længe på arbejdsmarkedet. Prøv at lytte med her.
Har du nogensinde følt dig valgt fra til et job, eller på nogen måde følt dig forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet på grund af din alder?
Nej, det har jeg ikke.
Jeg tror nok, jeg på et tidspunkt, jeg var 59, da jeg sagde op på et job. Og der havde jeg lidt svært ved at få et job. Men jeg tror, at jeg ikke blev valgt, fordi jeg var tit nummer to, sagde de. Og så tænkte jeg, at det er ikke mine kvalifikationer, der er noget galt, men det har så sikkert måske været alder, ikke?
Jeg ved ikke, hvad grunden er til, at man bliver frem. Men samtidig har jeg haft mistanken om, at min arbejdsgiver ville have noget yngre og stærkere, eller i hvert fald de troede, det der var yngre, og som de troede ville være bedre, ja.
Vil du have lyst til at blive på arbejdsmarkedet til en sådan ret sen alder?
Ja, meget, meget gerne.
Nej, egentlig ikke.
Ja, hvis mit job er så glad for, som det er nu, vil jeg blive så lang tid, jeg overhovedet kan gå.
Ja, det tænker jeg, jeg gerne vil, men måske ikke på fuld tid, men ja.
Og hvad skal der til for, at du har lyst til at blive længere?
Nu underviser jeg, så det er de studerende. Jeg synes simpelthen, de er så søde og sjove og kommer med nye impulser og sådan noget. Så det er dem. Det er mine, det er kunderne i butikken, så at sige. Ja.
Det er jo arbejdsforholdene. Altså, hvis man arbejder, så man synes, det er spændende, og der er nogle gode arbejdsforhold, og man kan få lov til at udvikle sig hele tiden, så tænker jeg, det kunne være fedt.
Jeg tror, hvis jeg mærker efter og går i den rigtige retning, og også måske navigerer i forhold til, hvad jeg møder af modstand eller medgang, og så det er rart at være, hvor jeg er, så tror jeg, så kan det godt lade sig gøre.
Nej, jeg holdt op af mig selv. Jeg gad ikke mere. Jeg er sygeplejerske. Jeg synes, jeg var slidt.
Her var der altså en sygeplejerske, der var slidt, og sådan er der jo nogen, der har det efter et langt og måske også hårdt arbejdsliv, mens andre godt kan se sig selv have et længere arbejdsliv, hvis forholdene er i orden, arbejdet er spændende, og de kan blive ved med at udvikle sig. Hvordan giver vi plads til begge dele, Jens Christian?
Altså, jeg synes, folk glemmer noget her, og det er noget, vi måske ikke helst ikke vil snakke om, det er jo økonomi. Altså, jeg tror, økonomi også kunne være et væsentligt incitament. Det er det jo, men det er ikke så fint at snakke om.
Hvad mener du med?
Jamen, der mener jeg sådan lokkemidler. Og hvad er det dig, Stine, der var lidt inde på det? Altså, de der modregn, som jeg ikke har særlig meget forstand på, men altså, alle de der tekniske modregne mod det ene og det andet og det tredje, ikke? Altså, forenkle det noget, og så gør det lidt mere tillokkende. Sådan, så man som ældre også kan se, okay, du får sgu en ekstra, du får en ekstra penge, du kan gøre med rejse for, eller hvad du nu har lyst til. Så jeg synes, det er altså nogle lokkemidler.
Men skal man ikke også have lysten? Altså, for der er også nogen her, der siger, at forholdene skal være i orden, arbejdet skal være spændende, de skal blive ved med at kunne se en udvikling.
Jamen klart, og så er vi over i noget, der hedder fleksibilitet. Altså nu har jeg arbejdet 50 år, været på arbejdsmarkedet, skulle stå der hver morgen og hen til fredag og sådan noget der. Det synes jeg var ret fedt. Men altså, jeg synes også, den der fleksibilitet, man skulle snakke om det, og det kan man jo nu, i hvert fald med alle kontorjobbene. Det er jo svært at stå på slagteri og snakke om sådan noget eller andre steder, hvor du skal være til stede, for eksempel i sundhedssektoren og sådan nogle ting. Så, men de steder, hvor du kan være fleksibel, og der kan man jo sige, at vores alder, der kan man jo være fleksibel. Altså, jeg har ikke noget imod at arbejde i weekenden, for eksempel, fordi det nu passer.
Hvad siger du, Stina?
Jamen, jeg vil bare sige, vi kommer til at se meget mere omskoling. Altså simpelthen decideret skift i karriere, fordi hvis man skal leve til man bliver 100, så kan du, jeg plejer at sige det sådan, jeg bliver jo den sidste generation, der kun har én form for arbejdsliv. Hvis du tager for eksempel pædagoger, de er færdiguddannede, når de er mellem 26 og 28, det kan du bare ikke holde til at være et helt arbejdsliv, til du er 70. Det kan du simpelthen ikke. Så det der med at få nogle systemer, hvor du kan omskole dig i langt højere grad. Jeg snakkede med, da Arnepensionen kom, der snakkede jeg med en journalist, og til baggrund, og så siger hun, så snakker jeg om det her med omskoling, siger hun, jamen jeg har også tænkt på, siger hun så, eller hun sagde ikke, hun havde tænkt på, hun var gået i gang med det. Hun havde ikke lyst til at være leder. Hun havde egentlig et meget okay job, men hun kunne simpelthen ikke se, at hun skulle lave det, indtil hun skulle på pension. Så hun var gået i gang med at læse jura. Hun forventede at være færdig, sådan, når hun var en 7-48, og så ville hun jo få et arbejdsliv nummer to. Så jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at holde op med at tænke det i, at der vil selvfølgelig være nogen, der vil lave det samme resten af igennem hele deres arbejdsliv. Selvfølgelig vil der det. Men langt, langt flere vil skifte, fordi du simpelthen, jeg tænker dig også selv over det. Kan jeg holde ud at være? Kan jeg holde ud? Vil jeg få lov til? Jeg elsker mit arbejde, men altså, vil jeg få lov til at blive ved med at være administrerende direktør for den her tænketank? Eller vil der være noget helt andet, jeg kunne lave? Giver det mening, hvis jeg nu skulle omskole mig til at blive lærer, for eksempel? Og gå ind og sætte de sidste 10 år af mit arbejdsliv med at være lærer med nogle børn og få et andet liv, som er rigt på en anden måde.
Og hvordan tænker du, at vi kan lave de forandringer? Fordi det er jo netop, som du også selv påpeger, det her med, at vi tager en uddannelse tidligt, og så arbejder vi med det samme.
Vi bliver simpelthen nødt til at få nogle andre økonomiske modeller. Det har man jo i andre lande, hvor du kan spare op til det. Men jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til, ligesom vi gjorde med pension, som var en trepart, hvor man sagde, nu begynder vi selv at spare op til pension, så bliver vi nødt til på et tidspunkt komme i gang med at spare op til, at vi kan tage ud gennem, skifte spor igennem hele livet. Fordi lige nu, så er der ikke nogen økonomiske muligheder for, at du sådan set selv kan bestemme over, hvad er det for noget ny uddannelse, du gerne vil tage. Vi har kompetencefonde, men kompetencefondene, det er opkvalificering inden for dit fag. Og det her, det handler om at kunne gå et andet sted hen. Lige nu ude på Københavns Professionshøjskole, der uddanner de jo enormt mange meritpædagoger. Og det troede jeg først var ledige akademikere, som havde svært ved at få et job, der ville være pædagog. Men det er det altså ikke. Det er faktisk folk, der er i job, og det er alt muligt forskellige, altså advokater og alt muligt andet, som har lyst til at få et andet arbejdsliv. Simpelthen fordi de vil være rige på en anden måde.
Så det skal vi blive bedre til.
Det skal vi blive bedre til, men vi skal simpelthen have nogle økonomiske modeller, som gør, at du kan vælge det. Jeg kan ikke vælge det. Jeg har ikke sparet en krone op til det.
Hvad tænker du, Peter, at vi både, nu er vi både inde på det her strukturelle og på det kulturelle, hvad tænker du, vi kan blive bedre til her i Danmark?
Ja, vi kan vel blive bedre til at tale pænt om hinanden, uanset køn og etnicitet og alder. Og jeg synes altså, at vi har en tendens til, at vi danskere, vi stigmatiserer, fordi vi skal være så åbne og så direkte og så kontante. Og det er nok, fordi jeg arbejder meget, blandt andet i Sverige, at jeg begynder at høre, at jeg synes, vi taler hårdt til og om hinanden. Mm. Der er et eller andet der, jeg ved godt, det er diffust i forhold til konkrete tiltag. Så skal vi egentlig også se en ære i at kunne skifte, at det er sejt, og det er stærkt. Og det er måske lidt det samme, fordi det gør vi heller ikke i dag. Altså, så er det ligesom, så når du frem til, så det er som om jorden er flad, så bliver du brugt og bliver brugt på dit job, og så lige pludselig så slutter jorden, og så ryger du ud over kanten, og så kan du ikke komme tilbage. Så der er også en eller anden italesættelse.
Og politikerne i Folketinget har jo i marts gjort det forbudt for arbejdsgivere at spørge ind til alder, når de søger nye medarbejdere. De nye regler trådte i kraft 1. juli, så det er forholdsvis nyt. Tænker du, Jens Christian, at det vil gøre en forskel også i forhold til at skubbe på den her kulturelle forandring?
Ah, der er vi ikke nede i nogle detaljer der, som måske kan være med til det. Jeg tror altså stadigvæk på, jeg er jo ikke uenig med at de der italesættelser og sådan noget, men jeg tror bare, at, og sådan er jeg selv, altså, vi styres jo lidt af nogle incitamenter. Det kan så være økonomiske incitamenter eller noget andre incitamenter. Altså, nede på Peters arbejdsplads, der hylder de unge talenter. De har talente, er det 100 bedste talenter, og det synes jeg er fint at hylde, sådan, altså det kan give sådan et, okay, det kan også være sådan noget elite, altså hvor alle sammen kigger op, puha, det kan jeg altså ikke nå op, så, men, ja.
Men det er jo meget sjovt, fordi Djøf, som har lavet den her undersøgelse, de har jo lige indstiftet en ny pris, hvor at de hylder dem, som har skiftet spor. Fordi okay. De jo siger, at alt talent er jo sådan noget. Jeg tænker også, at jeg blev aldrig noget talent, fordi man er jo alt for gammel til at være talent. Men nu har de indstiftet en pris, hvor de hylder dem, som har skiftet spor.
Og de hylder dem, der er over 60, kunne jeg også se. Ja. Så er det ikke så meget fokus på de unge talenter.
Ja. Men
på
ikke unge talenter, men du kan være talent igennem hele livet.
Jeg håber, at I alle får et godt og langt arbejdsliv. Lad os runde af her. Vi er nemlig nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Stina Wrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA, og Peter Subli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.